สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับการทำงานบ้านง่ายๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะมาเริ่มกันที่คำแรกการซักผ้าเราจะใช้คำว่า doing the laundry L A U N D R Y laundry ซึ่งจะเป็นการซักผ้าโดยการใช้เครื่องซักผ้าหรือ washing machine ส่วนเครื่องปั่นผ้าแห้งใช้คำว่า dryer D R Y E R dryer ผงซักฟอกเราใช้คำว่า detergentตะกร้าซักผ้า laundry basket และถ้าเป็นการซักผ้าด้วยมือเราใช้คำว่า washing by hand เมื่อซักผ้าเสร็จแล้วก็ต้องพับผ้าหรือ folding the laundry จากนั้นก็รีดผ้าหรือ ironing the clothes ตู้เสื้อผ้าเราใช้คำว่า closet c l o s e t closetการจัดตู้เสื้อผ้าใช้คำว่า organizing a closet คำต่อไปการทำกับข้าวเราจะใช้คำว่า cooking หรือ making ก็ได้นะคะอย่างเช่น cooking breakfast หมายถึงการทำอาหารเช้าหรือ making dinner การทำอาหารเย็นจากนั้นก็ต้องล้างจาน washing the dishes สำหรับที่อเมริกาคนส่วนใหญ่จะใช้เครื่องล้างจานหรือ dishwasherและน้ำยาล้างจานใช้คำว่า dishwashing liquid หรือ dishwashing soap เมื่อใช้เครื่องล้างจานเสร็จแล้วก็ต้องนำจานออกมาเก็บเข้าตู้ซึ่งเราจะพูดว่า emptying the dishwasher การทำความสะอาดบ้านด้วยการดูดฝุ่นใช้คำว่า vacuum ซึ่งสะกด v a c u u m vacuumซึ่งถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าเครื่องดูดฝุ่นแต่ถ้าใช้เป็นกริยาก็แปลว่าการดูดฝุ่นนะคะอย่างเช่น vacuuming the carpet หรือการดูดฝุ่นที่พรมและถ้าเป็นพื้นไม้เราจะใช้วิธีกวาดหรือ sweeping the floor และการถูพื้นใช้คำว่า mopping the floor การขัดพื้น scrubbing the floor การทำความสะอาดห้องน้ำใช้คำว่าcleaning the bathroom หรือถ้าจะให้สะอาดหมดจดใช้คำว่า deep cleaning หรือ sanitizing the bathroom การปัดฝุ่นจะใช้คำว่า dusting ซึ่งมาจาก d u s t dust ที่แปลว่าฝุ่นแล้วเติม ing เข้าไปเป็น dusting อย่างเช่น dusting the bookshelves หรือการปัดฝุ่นชั้นหนังสือทำความสะอาดหน้าต่าง cleaning the windows การจัดห้องนอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย tidying the bedroom การเคลื่อนย้ายหรือจัดเฟอร์นิเจอร์จะใช้คำว่า moving the furnitures หรือ rearranging the furnitures ก็ได้นะคะเรามาออกไปนอกบ้านกันบ้างนะคะการตัดหญ้าที่สนามหญ้าเราใช้คำว่า mowing the lawn การเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านใช้คำว่าTaking out the trash การปลูกผักสวนครัวใช้คำว่า gardening หรือ growing vegetables การซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งต่างๆในบ้านจะใช้คำว่า fixing หรือ repairing ก็ได้ค่ะและนั่นก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับการทำงานบ้านที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอนะคะโดยในวันนี้จะเสนอคำว่า sweep ที่สะกด s w e e p sweep ลองมาฟังความหมายต่างๆและวิธีใช้คำคำนี้กันค่ะ
เฮ้ยฝุ่นมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเนี่ยกวาดบ้านมาทั้งวันแล้วนะคะเนี่ยเอ๊ะแล้วคำว่ากวาดบ้านภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล Emmy Awards ที่ในปีนี้ซีรีส์สตรีมมิ่งหลายค่ายต่างกวาดรางวัลใหญ่ในเวทีนี้ไปครองนะคะตามรายงานของ AP ที่ระบุว่างานประกาศรางวัล Emmy ครั้งที่73นี้กลับมาให้ดาราดังที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วมาเดินพรมแดงและร่วมงานประกาศรางวัลกันอีกครั้งหลังต้องจัดงานออนไลน์ไปเมื่อปีก่อนจากการระบาดของโควิด-19 พร้อมความปกติใหม่ที่ทับหนังและซีรีส์ในระบบสตรีมมิ่งกวาดชิงรางวัลเอมมี่กันคึกคักโดย Netflix นำโด่งมาเป็นอันดับ1คว้าไป44รางวัลรองลงมาคือ HBO และ HBO Max ได้ไป19รางวัล Disney Plus ได้ไป14รางวัลส่วน Apple TV Plus ได้ไป10รางวัลและ NBC ได้ไป8รางวัลค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า sweep จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า Netflix's The Crown and The Queen's Gambit combined with Apple TV Plus's Ted Lasso to sweep top series honors at the Sunday's Emmy Awards, a first for streaming services that cemented their rise to prominence in the television industry.หมายความว่าซีรีส์ Netflix The Crown และ The Queen's Gambit รวมกับซีรีส์ Ted Lasso ของ Apple TV Plus กวาดรางวัลใหญ่สาขาซีรีส์ในเวทีประกาศรางวัล Emmy Awards เมื่อวันอาทิตย์ตอกย้ำความโดดเด่นของผู้ให้บริการสตรีมมิ่งในวงการโทรทัศน์ค่ะคำว่า sweep ในข่าวนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งแปลว่ากวาดรางวัล นั่นเองค่ะและคำว่า sweep ที่เป็นคำกริยายังแปลได้ว่ากวาดบ้านได้ด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า sweep ที่แปลว่ากวาดบ้านในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I have swept the floor. Can you please mop it this afternoon? หมายความว่าที่รักฉันกวาดพื้นไปแล้วนะคุณช่วยถูพื้นช่วงบ่ายนี้ได้ไหมจ๊ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า sweep ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานั้นแปลได้ว่าเคลื่อนที่หรือแล่นไปอย่างรวดเร็วนะคะไปดูการใช้คำว่า sweep ที่หมายถึงแล่นไปอย่างรวดเร็วในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The caravan of speedboats sweep past beach houses so loudly the residents may file a noise complaint หมายความว่าคาราวานเรือเร็วแล่นผ่านบ้านริมหาดไปอย่างเร็วและเสียงดังจนชาวบ้านอาจต้องไปร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวนค่ะ คำว่า sweep ถ้าเป็นคำนามจะให้ความหมายว่าการกวาดนะคะบางครั้งหมายถึงกวาดชัยชนะด้วยนะคะซึ่งมีสำนวนที่เกี่ยวข้องค่ะคือ a clean sweep และสำนวน a sweeping victory ซึ่งให้ความหมายว่าชนะใสๆหรือชัยชนะอย่างท่วมท้นนะคะดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าพรรครัฐบาลคาดหวังชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งซ่อมจะใช้ได้ว่า The ruling party expects a clean sweep in the by elections หรือจะใช้ได้ว่า The ruling party sweeping victory in the by elections is expected ทีนี้มาดูคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า sweep กันนะคะนั่นคือคำว่า wind sweptเป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงที่ถูกลมพัดแรงค่ะไปดูการใช้คำว่า wind swept ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น John went to the interview by motorcycle leaving the recruiters to raise eyebrows when they looked at his wind swept hair หมายความว่าจอห์นเดินทางไปสัมภาษณ์โดยรถจักรยานยนต์ทำเอาผู้รับสมัครงานถึงกับเลิกคิ้วเมื่อได้เห็นทรงผมที่ถูกลมตีกระเซิงของเขาค่ะส่วนอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า sweeping เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่าที่ส่งผลกว้างขวางและรวดเร็วอย่างคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Václav Smil นักวิทยาศาสตร์ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมชาวแคนาดาซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า The great hope for a quick and sweeping transition to renewable energy is wishful thinking หมายความว่าความหวังยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปใช้พลังงานทดแทนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางนั้น คือความคิดแบบฝันหวานค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐอลาสก้าที่สะกด ALASKA Alaska ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเป็นดินแดนแห่งภูเขาและท่าน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตาทั้งยังเป็นรัฐที่มีความสำคัญมากมายทั้งทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเดิมเคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองก่อนที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียในช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นรัสเซียก็ขายอลาสก้าให้กับอเมริกาในปีค.ศ.1867และอลาสก้าก็ได้กลายเป็นรัฐลำดับที่49ของสหรัฐโดยเป็นรัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในสหรัฐแต่กลับไม่มีดินแดนที่ติดกับสหรัฐเลยนะคะนอกจากนี้อลาสก้ายังเป็นรัฐที่มีธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือMountain ที่สะกด MOUNTAIN Mountain ท่าน้ำแข็งหรือ Glacier ที่สะกด GLACIER Glacier และชายทะเลหรือ Coastline 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 มีเมืองหลวงชื่อจูโน่และเมืองแองเคอร์เรจเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเจริญที่สุดในอลาสก้าค่ะอลาสก้ามีสัตว์ป่าหรือ Wildlife อยู่มากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Grizzly Bear หรือหมีสีน้ำตาลตัวมูสปลาแซลมอน Black Bear หรือหมีดำวานเบลูก้ากวางคาริบูและหมีขาวโพลาร์แบร์เป็นต้นค่ะภายใต้ความหนาวเย็นสุดขั้วและดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแท้จริงแล้วอลาสก้าได้แอบซ่อนทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ไว้มากมายและมีฤดูกาลเหมือนกับรัฐทั่วๆไปนั่นก็คือฤดูร้อนหรือ summer ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือ fall และฤดูหนาวหรือ winter เพียงแต่ฤดูหนาวจะยาวนานมากที่สุดเท่านั้นโดยในแต่ละฤดูจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปและทุกฤดูต่างก็มีเสน่ห์เหลือล้นจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะอลาสก้าเป็นรัฐที่มีกิจกรรมให้เลือกทำหลายอย่างเลยนะคะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติรักการผจญภัยและชอบการถ่ายรูปหรือ Adventure Tourism เพราะดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยทัศนียภาพธรรมชาติที่แปลกใหม่งดงามอลังการนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินป่าแบบ Into the Wild ที่หากโชคดีอาจได้พบกับหมีกริซลี่ตัวเป็นๆล่องเรือชมทานน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่อาจได้พบปลาวาฬโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำเรียกได้ว่าเป็นการผจญภัยแบบเอ็กซ์ตรีมหรือจะเป็นการเดินบนภูเขาน้ำแข็งล่องแก่งปีนเขานั่งสุนัขลากเลื่อนนอกจากนี้ยังมีการเล่นสโนว์ไคท์และการชมแสงเหนือมหัศจรรย์บนขอบฟ้าหรือ Northern Lights อีกด้วยค่ะสำหรับสถานที่น่าสนใจในอลาสก้าก็มีมากมายนะคะตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติ Glacier Bay National Park ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ต้องปักหมุดไว้เป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวเมื่อมาเยือนรัฐนี้นอกจากนี้ยังมี Tracy Arm Fjord ซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาจนแผ่นดินเว้าแหว่งลึกลงไปเมือง Skagway ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยก่อนที่มีสีสันสดใสไว้จนถึงปัจจุบันและเมืองจูโน่ซึ่งเป็นเมืองเดียวในอลาสก้าที่สามารถเข้าถึงได้โดยเครื่องบินและเรือเท่านั้นเป็นต้นค่ะ อลาสก้ามีสมญาว่า The Last Frontier หรือพรมแดนสุดท้ายเพราะอยู่ห่างไกลแผ่นดินใหญ่ที่สุดทางทิศเหนือและ Land of the Midnight Sun หรือดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนส่วนคำขวัญหรือมอตโต้ประจำรัฐคือ North to the Future ซึ่งตีความได้ว่า Alaska คือดินแดนแห่งความหวังหรือ Land of Promise และสโลแกนของ Alaska ก็คือ Find Your Alaska และนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Alaska ติดตามรับฟังรัฐต่อไปในสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำถามง่ายๆในชีวิตประจำวันนั่นก็คือ Where do you live ตอนที่2ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
Hi John I think we should continue our previous videoTalking about where you live.
That's a great idea.
In our last lesson, we explored a friendly response to the question, "Where do you live?"
But how should you answer the question if it is specific and official?
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้การตอบคำถามที่ว่า "Where do you live?" แบบง่ายๆเป็นกันเองไปแล้วสัปดาห์นี้เรามาดูวิธีการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงหรือเป็นทางการกันบ้างนะคะ
For example.Formal documents or situations often require an exact address instead of a general description.
ยกตัวอย่างเอกสารที่เป็นทางการหรือสถานการณ์ที่ต้องการที่อยู่ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การตอบแบบทั่วๆไป
So an official might ask you, "What is your address?"
In this case, you could provide the address of where you live. For example, an American person might say,My address is 1234 Maple Street, Pleasantville, Alaska, 51099.
อย่างเช่นเจ้าหน้าที่อาจถามว่าที่อยู่ของคุณคืออะไรคุณก็จะต้องตอบโดยให้บ้านเลขที่อย่างถ้าเป็นคนอเมริกันก็จะตอบว่าที่อยู่ของฉันคือบ้านเลขที่1234ถนน Maple Street เมือง Pleasantville รัฐ Alaska รหัสไปรษณีย์50099
Note that the general way of giving an address in the United States is as follows. Number street, city, state, zip code.
การเขียนที่อยู่ในสหรัฐมีรูปแบบตามนี้นะคะ บ้านเลขที่ ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ค่ะ
Let's take some time to work with this idea. Imagine you need to fill in your address for an official document.How would you use the following information to write your address in the U.S.? Zip code 31254 Number and street 511 Walnut Avenue State New York City New York City
ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะจงเขียนที่อยู่ให้ถูกต้องโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้รหัสไปรษณีย์31254บ้านเลขที่511 Walnut Avenue รัฐนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กซิตี
้ Here is the answer 511 Walnut Avenue New York City New York 31254
และการเขียนที่ถูกต้องก็คือ511 Walnut Avenue New York City New York 31254ค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีห หรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute สำหรับวันนี้จะเสนอสำนวนที่ว่า Home is where the heart is
Welcome to English in a Minute Have you ever wondered about the difference between a house and a home? This expression may help Home is where the heart is
คุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าคำสองคำที่แปลว่าบ้านเหมือนกันอย่างคำว่า a house กับคำว่า a home แตกต่างกันอย่างไรสำนวนที่ว่า home is where the heart is อาจช่วยบอกความแตกต่างของคำสองคำนี้ได้ค่ะ
Dan, my friend Talia is assigned to work overseas for 6 months.
That's a long time. I wonder if she'll get homesick?
No, she'll bring her dog with her. She loves her dog.
Well, as long as she has her dog, home is where the heart is, as they say.
บทสนทนาดังกล่าวพูดถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศถึง6เดือนแต่เธอคงจะไม่รู้สึกคิดถึงบ้านหรือ homesick เพราะเธอเอาน้องหมาของเธอไปด้วยและเมื่อเธอมีน้องหมาที่เธอรักอยู่ด้วยแล้วที่นั่นก็เปรียบเสมือนบ้านของเธอค่ะ
A house is a building. A home is where you feel safe and loved. So, home is where the heart is means you can call anywhere home if you feel connected to it emotionally or if your dog is there with you.
คำว่า a house ก็คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นบ้านแต่คำว่า a homeหมายถึงสถานที่ที่คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยดังนั้นคำพูดที่ว่า home is where the heart is ก็คือการที่คุณรู้สึกผูกพันกับสถานที่นั้นอย่างเช่นการที่มีน้องหมาอยู่ด้วยก็เรียกที่นั่นว่าบ้านได้นะคะ home is where the heart is ถ้าเปรียบเป็นสำนวนไทยก็คือบ้านคือวิมานของเรานั่นเองค่ะและนั่นก็คือช่วงEnglish in a minute.
Welcome to English at the Movies.Where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the movie. วันนี้เสนอคำว่า Careful what you wish for จากภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home.
In the movie Spider-Man No Way Home.Peter Parker's life has become extremely hard after he is publicly identified as Spider-Man.
เรื่องราวของปีเตอร์พาร์เกอร์ที่ชีวิตของเขาต้องยุ่งยากหลังจากถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเขาคือ Spider-Man.
He asks Dr. Stephen Strange to turn back time using magic so his true identity is not known.The request forces Parker to learn what it really means to be Spider-Man.
เขาได้ขอร้องดร. สตีเฟน สเตรนจ์ให้ใช้เวทมนต์เพื่อย้อนเวลากลับไปเพื่อไม่ให้ใครๆรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาและคำร้องขอดังกล่าวทำให้ปีเตอร์พาร์เกอร์ได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการเป็น Spider-Man. มาฟังคำว่า Careful what you wish forจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Listen for the words Careful what you wish for
Be careful what you wish for, Parker
Hello, Peter
What do you think Careful what you wish for means? Is it A Wishing does not produce successOr B, something you desire may have an unexpected bad effect. Listen again.
Be careful what you wish for, Parker.
Hello, Peter.
The answer is B. Something you desire may have an unexpected bad effect. Be careful what you wish for is a warning to think carefully about your desires.
Careful what you wish for หมายถึงสิ่งที่เราคาดหวังอาจมีผลลัพธ์ที่เราไม่คาดหวังหรืออาจมีผลลัพธ์ที่เลวร้ายโดยเราจะพูดคำนี้เวลาที่เรากล่าวเตือนอย่างเช่นคิดดีๆก่อนนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
And that's English at the movies. I'm Dorothy Gundy.
และนั่นก็คือ English at the movie.ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.comแล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน